Σήμερα λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον διαχειριστή αυτής της ομάδας και έναν από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτήν την ιστορία του ίντερνετ, τον κύριο Κώστα Αντωνόπουλο. Κύριε Αντωνόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ για την φιλοξενία και καλό μήνα.
Να είστε καλά, καλό μήνα. Κύριε Αντωνόπουλε, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ποια ήταν η ανάγκη να δημιουργηθεί στο διαδίκτυο μια σελίδα που βασίστηκε στο περίφημο σύνθημα «Ζούμε μαζί» υπό τον τίτλο «Δεν ζούμε μαζί»?
Ναι. Είμαστε μια ομάδα πολιτών, κύριε Νατσούλη, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι την οργή, την αγανάκτηση, ανασφάλεια και φόβο για τη συχνή καθημερινή παρουσία της αρκούδας σε οικισμούς, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές μονάδες και τις ξαφνικές κάθετες διελεύσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου με τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
Όπως είχαμε σοβαρά τέτοια ατυχήματα με αυτοκίνητα το τελευταίο διάστημα και
σε 11 ημέρες, κύριε Νατσούλη, τρία τροχαία. Το ένα πολύ σοβαρό με τη μοτοσυκλέτα.
Δεν έχει απολύτως διευκρινιστεί εκεί αν είναι τελικά αρκούδα ή αγριογούρνο. Αυτό ακόμα ελέγχεται.
Ναι, το γνωρίζω.
Υπάρχουν
το
διάφορα σενάρια. Εμείς με το καλό που θα επιστρέψει το παιδί από την Θεσσαλονίκη, από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται, φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να τον έχουμε και στη γραμμή μας να μας διηγηθεί την περιπέτειά του.
Ωραία. Η ομάδα δημιουργήθηκε, κύριε Νατσούλη, στις 1/9 του 2023. Ναι. Δημιουργήσαμε στο Facebook το κίνημα πολιτών «Δεν ζούμε μαζί με την αρκούδα». Στόχος του κινήματος δεν είναι να εξεγείρουμε τους πολίτες, αλλά να πείσουμε για την σοβαρότητα του προβλήματος. Μέσα από επιχειρήματα, αποδείξεις και δημοκρατικό διάλογο, με σεβασμό στην βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα, θέλουμε να δρομολογηθούν πολιτικές και δράσεις από την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού φυσικά, έτσι ώστε οι αρκούδες να επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο, στο δάσος.
Εδώ λοιπόν να σταθούμε λίγο, κύριε Αντωνόπουλε, ναι. Γιατί πριν λίγες μέρες, επαναλαμβάνω, έχουμε εδώ στην Οστοθωμό τον εκπρόσωπο της Καλλιστός, τον κύριο Μπάντιου. Κάναμε λόγο φυσικά και για το νέο πρόγραμμα των 2.700.000. Το ερώτημα είναι, πολύ καλώς υπάρχουν τα προγράμματα, το ερώτημα βέβαια είναι τι φτάνει από όλα αυτά για την προστασία και του ανθρώπου από αυτήν την συνύπαρξη. Και τόσο στενή μάλιστα τα τελευταία χρόνια, που οφείλεται σίγουρα στην αύξηση του πληθυσμού. Κάποιοι κάνουν λόγο, όπως και ο αντιπεριφερειάρχης, για υπερπληθυσμό πια της αρκούδας. Κάτι που οδήγησε ακόμη και στην παρέτηση και του δασάρχη. Βλέπετε ότι εξελίξει αυτό το θέμα.
Ναι, είδαμε τριγμούς στη δημόσια διοίκηση της αντιπεριφέρειας, με την παρέτηση του κυρίου Ζιγούρα, ένα αξιόλογο άτομο με σπουδές, με βιωματικός άνθρωπος, έχει μεγαλώσει στην Ήπεθρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της Ήπεθρου. Δυστυχώς όμως δεν έχει εργαλεία στα χέρια του και λόγω ευθυξίας ο άνθρωπος υπέβαλε την παρέτησή του. Δεν ξέρω την εξέλιξη βέβαια.
Και εμείς προσπαθούμε να μιλήσουμε σε διακοπές. Ο κύριος Ζιγούρας έχει κλειστό και το κινητό. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Νατσούλη, θα επιστρέφουμε και στο ρόλο των ΜΚΟ. Εμείς ως ομάδα θέλουμε να συμβεί το εξής, να επιστρέψουν στο δικό τους οικοσύστημα οι αρκούδες, γιατί εκεί ανήκουν και γιατί τελικά δεν ζούμε μαζί.
Να διευκρινίσουμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να παρεμβληθεί μια ομάδα. Ο κ. Αντωνόπουλος εδώ δεν υποστηρίζει να πάρουμε από ένα τουφέκι και να αρχίσουμε να πληροφορούμε.
Όχι βέβαια.
Το ακριβώς αντίθετο. Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε και το κάνουμε σαφέστατο από την αρχή. Ο κ. Αντωνόπουλος και η ομάδα υποστηρίζει ότι τα ζώα στο δάσος και οι άνθρωποι στα χωριά και τις πόλεις.
Κύριε Νατσούλη, παρακολουθούμε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι αυτήν η ομάδα να μεγαλώσει και να διατρανώσουμε όλοι μαζί την άποψή μας ότι δεν ζούμε μαζί με την αρκούδα. Θέλουμε να αποκτήσει δυναμική η ομάδα και αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των μελών. Μετά, σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο και νομικό εργαλείο προκειμένου να τους πείσουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μέχρι τότε, βέβαια, κάνουμε το σταυρό μας για το απευκταίο.
Ναι, γιατί ακόμη και για απλά πράγματα, κύριε Αντωνόπουλε. Δηλαδή, λέγαμε νωρίτερα και για το νέο πρόγραμμα των 2.700.000. Δηλαδή, ούτε καν δεν υπάρχει μια δραχμή αποζημίωση για έναν δίσμηρο που θα πέσει πάνω. Όχι την ψυχική οδύνη που δεν πληρώνεται με τίποτα. Εντάξει, ούτε και αυτό δεν προβλέπεται. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
Ουσιαστικά υπάρχει ένα τρίπτυχο, κύριε Νατσούλη, με το πρόβλημα της αρκούδας. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο προστασίας της αρκούδας, το οποίο είναι παμπάλαιο.
Σεβαστό από όλους.
Σεβαστό από όλους και ορθώς θεσπίστηκε την εποχή που θεσπίστηκε. Υπάρχει το θέμα των αποζημιώσεων και υπάρχουν οι ΜΚΟ, ο ρόλος των ΜΚΟ. Ποιος είναι ο ρόλος των ΜΚΟ σε αυτό το θέμα? για να έρθω λίγο στην ουσία και να πούμε ποια είναι η έννοια του κινήματος. Ναι. Η έννοια του κινήματος, γενικά ως ορισμός, είναι μια εναλλακτική μορφή δράσης πάνω σε πολιτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, το κίνημά μας απευθύνεται στο οικολογικό πρόβλημα της αρκούδας και απαιτεί μαζικότητα και συμμετοχή. Όταν επέλθει η μαζικότητα και η συμμετοχή, είμαστε, βέβαια η ομάδα έχει πολύ καλή απήχηση στους πολίτες της Καστοριάς και όχι μόνο. Όταν λοιπόν επέλθει η μαζικότητα και η συμμετοχή, τότε μπορεί το κίνημα να εμφορηθεί με μια ιονή θεσμική εταιρική ιδιότητα. Γιατί μέχρι σήμερα οι μεμονωμένες αντιδράσεις των πολιτών απευθυνόταν σε μη ευήκο άουτα.
Πόσα μέλη αριθμεί αυτή τη στιγμή η ομάδα, κύριε Ντονόπουλε?
Θα σας πω αμέσως. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στα 740 άτομα μέλη.
Ναι.
2050 έχουν λάβει πρόσκληση και 4.000 περίπου υπάρχει απήχηση
δημοσίευσεων. Μάλιστα. Πρακτική τρόπη από τη δική σας ομάδα για το πώς μπορούμε να ζούμε αρμονικά, ξεχωριστά βέβαια αρκούδα και ξεχωριστά ο άνθρωπος στο σπίτι του, στη δουλειά του και στο χωράφι του. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ποιες μπορεί να είναι οι δύο-τρεις σοβαρές προτάσεις της ομάδας?
Δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε θέματα ειδικά. Αυτά τα θέματα αφορούν τους ειδικούς βιολόγους, ζωολόγους και αυτοί που έχουν τις ειδικότητες αυτές. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε αυτά τα θέματα. Ούτε θα κάνουμε, θα δείξουμε εμείς τον τρόπο. Εμείς απαιτούμε να βρωθούν οι τρόποι, οι δράσεις, οι πολιτικές, οι χρηματοδοτήσεις να πάρουν άλλη κατεύθυνση.
Ναι.
Κατεύθυνση χρηματοδοτήσεων, ναι, αλλά προς την πλευρά επαναφοράς της αρκούδας στον φυσικό της βιότοπο, που είναι όχι άλλο από το δάσος. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ατσούλη, έχει χυθεί πολύ μελάνη τα τελευταία χρόνια για την παρουσία της αρκούδας εντός αστικών οικισμών και κτηνοτροφικών και λοιπόν μονάδων και καλλιεργειών, αναζητώντας την τροφή της. Αν όμως θέλουμε χρονικά να κάνουμε μια αναδρομή προς τα πίσω, θα δούμε ότι η παρουσία της αρκούδας σε παιδινές περιοχές χρονολογείται προς τα μέσα τέλη της δεκαετίας του 90 σε πολύ πολύ μικρό αριθμό πληθυσμού και συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση κάποιων ΜΚΟ. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι λόγω μείωσης της τροφής της στα βουνά,
ναι,
το ένστικτό της την οδήγησε σε περιοχές όπου θα έβρισκε τροφή.
Αυτήν την εξήγηση έδωσε και ο κύριος Μπάντιος εδώ.
Αυτήν η εκδοχή βεβαίως δεν έχει αποδειχθεί. Δεδομένου ότι η διατροφή της είναι κατά κύριο λόγο φυτική, με ένα ποσοστό πολύ μικρότερο στη ζωική, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η τροφή όχι μόνο δημιώθηκε, αλλά και αυξήθηκε, δεδομένου ότι εξέλιπαν σε μεγάλο βαθμό τα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Επίσης, ο ισχυρισμός ότι η κατάσταση του βιότοπου της αρκούδας χειροτερεύει ολοένα, καθώς έργα, εργασίες κόβουν τη συνέχεια των δασών και των οροσυρών και η ενόκλησή της μέσα στα καταφύγια αυξάνει, όπως φράγματα, χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητόδρομοι, τουριστικές δραστηριότητες, το κυνήγι, είναι μερικά από τα πράγματα που κάνουν το βουνό ακατάλληλο για αρκούδες. Αν όμως όλες αυτές οι παρεμβάσεις του ανθρώπου σε περιοχές δασών έχουν διαταράξει τις συνθήκες παραμονής της στο δάσος, τότε τι να πούμε για τις συνθήκες παραμονής της σε παιδινές περιοχές όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι κάθε δευτερόλεπτο. Αλλού πρέπει να ψάξουμε, κύριε Νατσούλ, γιατί αρκούδα.
Και εδώ έρχεται η σειρά τώρα, γιατί μέχρι τώρα μπορεί να ήταν τα κεράσια στην αυλή και τα λοιπά.
Ναι.
Αλλά τώρα έρχεται η σειρά των καλλιεργειών.
Βεβαίως.
Και λέγαμε ότι άντε να τελειώσει ο Ιούνιος, γιατί μέχρι εκεί θα λέγαμε ότι προσδιοριζόταν η πολύ πολύ συχνή παρουσία. Ήδη σε χωριά όπως η Κορυσσός και το Δυσπηλιό έκανε κάνει πιο αραιά πια την εμφάνισή της μέσα κατοικημένες περιοχές. Αλλά τώρα θα αρχίσουν οι καλλιέργειες, τα χωράφια των ανθρώπων. Καλαμπόκια, από καλαμπόκια μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
Και τα μπέλια, κύριε Νατσούλ, επίσης είναι.
Και τα μπέλια, και έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα μαύρα στα φύλλα. Όχι τόσο στα άσπρα. Μου λένε ότι στα άσπρα δεν πηγαίνει. Πηγαίνει στα μαύρα. Τι θα γίνει με αυτό?
Από το πουθενά βρέθηκε να διαβιώνει στα παιδινά, κανείς δεν το γνωρίζει. Βρέθηκε πώς, κύριε Νατσούλ, δεν το γνωρίζουμε όμως. Γνωρίζουμε όμως ότι μια χαρά προσαρμόστηκε και ζούμε μαζί όπως κάποιες ΜΚΟ φρόντισαν να μας ενημερώσουν με τεράστιες πινακίδες. Όταν τα μικρά λοιπόν που θα γεννήσει και τα μεγαλώσει εντός παιδινής περιοχής, αυτά θα θεωρήσουν ότι είναι το φυσικό του σπίτι και δεν πρόκειται να αλλάξουν τόπο διαβίωσης πλην από τις μετακινήσεις που κάνει η μεριζίωση η αρκούδα στην ίδια ακτίνα ουσιαστικά. Αν και βέβαια σε σύνολο εποχών μπορεί να διανύσει μέχρι και 180 και 200 χιλιόμετρα. Παρά τα αυτά, αυτή την περίοδο του καλοκαιριού βλέπουμε ότι ο πληθυσμός της, όπως διαφαίνεται, είναι μεγάλος και έχουμε καθημερινά επεισόδια εμφάνιση σε καλλιέργειες, σε οικισμούς κτλ. Η πιθανότητα όμως να συμβεί ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αρκούδας και ανθρώπου.
Λοιπόν, θα έρθουμε λίγο σε αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ρωτήσαμε
όσο
αυτό το
αυξάνεται και ο πληθυσμός της.
Ναι, ρωτήσαμε γι' αυτό το ενδεχόμενο τον κύριο Μπάντιο. Ο κύριος Μπάντιος διαβεβαιώνει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καταγραφεί κάπου ή δεν υπάρχει θέμα επίθεσης αρκούδας στον άνθρωπο.
Δεν έχει καταγραφεί.
Πιστεύετε ότι στον νομό, αν τυχόν υπάρξει. Εμείς χτυπάμε ξύλο και ευχόμαστε φυσικά το αντίθετο. Αν υπάρξει τέτοιο περιστατικό στην Καστοριά, θα αλλάξουν πολλά πράγματα στον νομό μας μετά. Αλλά μόνο να μην είναι αργά.
Φαντάζομαι πως ναι, κύριε Νατσούλη, θα αλλάξουν οι πολιτικές προστασίας της αρκούδας, όχι υπό την έννοια της θανάτωσης. Σε καμία περίπτωση δεν ενστερνιζόμαστε αυτή την άποψη.
Το είπαμε και το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή.
Σε καμία περίπτωση, να τα ξεκαθαρίσουμε όπως πολύ καλά κάνετε και το αναφέρατε κι εσείς. Και εμείς είμαστε φιλόζωοι, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να θανατώνουν τα ζώα. Αλλά δεν γίνεται να ζούμε μαζί, κύριε Νατσούλη. Δεν γίνεται ο αγρότης να μεταφέρει.
Άρα το σύνθημα αυτό έχει απόλυτη αποτυχία, πια πιστεύετε, στην τοπική κοινωνία.
Ναι, φυσικά έχει απόλυτη. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μπορεί από τα γραφεία της Τσιμισκή να διοικούν την Ήπεθρο, κύριε Νατσούλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Της Θεσσαλονίκης, ενώ την Τσιμισκή.
Ναι.
Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι εντονότατες και καθημερινές. Δεν καταστρέφουν απλώ ζωικό και φυτικό κεφάλαιο.
Και το κυριότερο, δεν μπορούν να βρουν προστασία ή βοήθεια πουθενά. Δηλαδή, είναι, ο κόσμος έχει πια απογοητευτεί ότι ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, επειδή όλοι είμαστε, δεν ξέρω αν είστε και εσείς παθών, επειδή είμαι και εγώ παθών, δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάποιον να μας βοηθήσει για αυτό το κομμάτι.
Μα υπάρχει οργανωμένη πολιτεία, κύριε Νατσούλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει οργανωμένη πολιτεία, υπάρχει το Υπουργείο Υπεχοδέ, το οποίο είναι αρμόδιο μέσα από τη Διεύθυνση Δασών να αναλάβει τις πολιτικές και δράσεις προκειμένου η αρκούδα να επιστρέψει στον βιότοπό της το δάσος. Θα μπορέσουν να βρεθούν οι πολιτικές εκείνες. Δεν θα υποδείξουν εμείς τους τρόπους, φυσικά, γιατί δεν γνωρίζουν.
Ναι, λέω άμεσα πρακτικά. Δηλαδή, μπήκε φέτος.
Άμεσα δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό εννοώ περισσότερο. Αν αλλάξουν πολιτικές, αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα. Σκέφτεστε, κύριε Αντωνόπουλε, να μετασχηματίσετε ίσως την ομάδα που υπάρχει στο διαδίκτυο σήμερα και σε έναν σύλλογο.
Όχι, δεν αυτό, είναι σε σκέψη μας αυτό.
Αν οριμάσει όλο αυτό, μπορεί να μετεξελιχθεί και σε κάτι άλλο.
Δεν έχει περάσει από τη σκέψη μας αυτό προς το παρόν. Δεν ξέρω στο μέλλον τι μπορεί να γίνει. Σας ανέφερα πριν ότι το κίνημα για να πάρει τα χαρακτηριστικά εναλλακτικής δράσης θα πρέπει να έχει μαζικότητα και συμμετοχή. Είμαστε σε καλό δρόμο, υπάρχει απήχηση, το ξαναλέω, από τους πολίτες της Καστοριάς. Όταν φτάσουμε στο επιθυμητό νούμερο των μελών, θα εμφορηθεί ούτως ή άλλως το κίνημά μας από, σας είπα, μια ιονή θεσμική ιδιότητα ΕΤΕΡ, δηλαδή να συμμετέχει σε μια συζήτηση και σε μια εναλλακτική δράση. Είναι μια γενικότερη απέτηση της κοινωνίας της Καστοριάς, κύριε Νατσούλη, να εφαρμοστούν νέες πρακτικές, νέες μεθόδοι, έτσι ώστε η αρκούδα να μπορέσει να επιστρέψει στο δικό της χώρο.
Τώρα, να πούμε, γιατί πολλές φορές γίνεται, επειδή κάναμε και λόγο για τις ΜΚΟ, ότι ο Αρκτούρος δεν έχει πρόγραμμα, δεν διαχειρίζεται. Ο Αρκτούρος, επαναλαμβάνω.
Ναι.
Δηλαδή, ουσιαστικά ο Παναγιωτόπουλος στην περιοχή μας, για να το κάνουμε ακόμη πιο προσωποποιημένο. Δεν διαχειρίζεται προγράμματα. Άρα, ό,τι συζητάμε για ΜΚΟ στην περιοχή μας είναι με την Καλλιστό που διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Έτσι, για να κάνουμε.
Ναι.
Που έβαλαν και τις πινακίδες. Καλλιστό έβαλε τις πινακίδες, όχι ο Αρκτούρος. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίζουμε λίγο αυτό, αν και για τον πολύ κόσμο μπορεί να είναι λεπτομέρεια. Είναι όμως
πρώτα
σημαντική.
Χρόνια, αν δεν απατώμε, ο Αρκτούρος ιδρύθηκε το 1992 και η Καλλιστό το 2004. Είναι ακριβώς το διάστημα εκείνο που η παρουσία της αρκούδας εντατικοποιείται σε παιδινές περιοχές και από το 2004 και μετά τα επόμενα χρόνια βλέπουμε να αυξάνεται και ο πληθυσμός της.
Το γεγονός όμως, επειδή είπατε, αυξάνεται ο πληθυσμός. Ρωτήσαμε τον κύριο Μπάντιο επίσης, ήταν μια έτσι ωραία συζήτηση εκείνη την ημέρα, εάν πιστεύει ότι έχουμε υπερπληθυσμό αρκούδας στον νομό μας. Ουσιαστικά ο κύριος Μπάντιο φάνηκε αρνητικός ότι έχουμε υπερπληθυσμό. Από την άλλη, όταν ρωτάμε και τι πληθυσμό έχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε απάντηση. Λέει, δεν ξέρουμε τι πληθυσμό έχουμε, γιατί αυτό μεταβάλλεται και μετακινείται η αρκούδα, οπότε δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Το γεγονός ότι επισήμως δεν ξέρουμε και πόσες αρκούδες έχουμε ή αν μπορούμε να μιλάμε για υπερπληθυσμό ή κάνουμε μόνο εκτιμήσεις, επιτείνει το πρόβλημα.
επιτείνει το πρόβλημα.
Αλλά είναι και λίγο αντίφαση. Και δεν ξέρουμε πόσες είναι, αλλά και δεν έχουμε και υπερπληθυσμό. Κάπου πρέπει να καταλήξουμε.
Ναι, ένας πολιτικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη υπερπληθυσμός, υπάρχουν πάρα πολλές αρκούδες. Αυτό το καταλαβαίνουμε από τα καθημερινά επεισόδια που καταγράφονται στην περιοχή μας. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε την εμφάνιση είτε εντός οικισμού, είτε σε κάποια καλλιέργεια, είτε και σε, απευθυντέρω το ξαναλέω, είτε σε τροχαίο ατύχημα. Είναι τόσο πυκνά τα επεισόδια που αυτό μας δείχνει ότι οι αρκούδες φυσικά είναι πάρα πολλές.
Ναι.
Αν πάμε όμως να πάμε λίγο, κύριε Νατσούλη, στο θέμα περί προστασίας της αρκούδας, στο νομικό πλαίσιο.
Ναι.
Και να πούμε το εξής, ότι οι νομοθεσίες με την πάροδο του χρόνου, λόγω κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών αλλαγών, καταργούνται ή μεταρρυθμίζονται. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα για αναθεώρηση και μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου προστασίας της αρκούδας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό νομικό πλαίσιο. Μια μεταρρύθμιση όμως η οποία θα επιφέρει την φυσική ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και την αρκούδα. Λέμε ναι στην προστασία της αρκούδας, αλλά πρώτα και κύρια λέμε ναι στην προστασία του ανθρώπου και της περιουσίας του. Απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο πριν 40 και 60 έτη, θεσπισμένο για τις συνθήκες της εποχής εκείνης, όταν η αρκούδα διαβίωνε αποκλειστικά και μόνο στον φυσικό της χώρο, το ενδιάτημά της, το δάσος. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, να μην σας πω τώρα τις συνθήκες
της νόμους, ναι.
Αλλά θα σας πω για την ελληνική νομοθεσία. Η ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα το άρθρο 258 του Δασικού Κώδικα, απογορεύεται ο φόνος, η εχμαλωσία, η κατοχή και η έκθεση σε δημόσια θέα της κάθε αρκούδας. Νόμος του 69. Το παραπάνω αποτελεί το μοναδικό νομικό πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται ρητά και σαφώς στο συγκεκριμένο είδος. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει όμως κοσμογονικές αλλαγές. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε ό,τι έχει σχέση με τη συμπεριφορά και τον ζωτικό χώρο της αρκούδας. Από τη μία μεριά, η ΜΚΙΟ, ο ρόλος των ΜΚΙΟ τέλος πάντων, που με τη ΜΚΙΟ δεν έχουμε λόγο αντιπαράθεσης. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι η πιο αρμόδιοι να ενσκύψουν στο πρόβλημα αυτό και να βρουν τις πολιτικές εκείνες οι οποίες θα επαναφέρουν την αρκούδα στον φυσικό της χώρο, το βιότοπο, το δάσος. Μας λένε, είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η θέσπιση μιας γενικότερης στρατηγικής για μια ομαλή και βιώσιμη διευθέτηση της συνύπαρξης αρκούδας ανθρώπου και κατ' επέκταση ανθρώπου και ορεινών οικοσυστημάτων τοποθετημένες σε νέες βάσεις και κανόνες χρήσης του χώρου από τον άνθρωπο. Ωραία τα λένε. Και εμείς απαντάμε, κύριε Νατσούλη. Έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Σχετική είναι και η επιστολή στις 6 Ιουνίου του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Σαββόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κυλακάκη.
Που ακόμα απάντηση δεν έχουμε.
Θα την πάρουμε. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε από τη ΜΚΙΟ να επαναπροσδιορίσουν το τι σημαίνει συνυπάρχουμε, τι σημαίνει ζούμε μαζί. Ζητάμε ενσυναίσθηση. Ζητάμε να επιστρατεύσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους ως προς τη διαβίωση της αρκούδας σε οικιστικό περιβάλλον. Τι ζητάμε, να βάλουν τον εαυτό τους στο χωράφι του αγρότη, κύριε Νατσούλη, που βρίσκουν τις καλλιέργειές τους διαλυμένες. Να βάλουν τον εαυτό τους ως μελισσοκόμους που βρίσκουν τις κυψέλες κατεστραμμένες και τα σμήνη χαμένα. Να βάλουν τον εαυτό τους ως κτηνοτρόφους που αντικρίζουν το κοπάδι τους κατασπαραγμένο. Να βάλουν τον εαυτό τους να χάνουν εισόδημα και μόχθο. Να βάλουν τον εαυτό τους κάτοικου χωριού που να φοβάται να περπατάει το βράδυ. Να βάλουν τον εαυτό τους ως γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στην παιδική χαρά για παιχνίδι και ξαφνικά εμφανίζονται αρκούδα και πολλά άλλα. Και ουσιαστικά τι κάνουμε μέχρι τότε, κάνουμε το σταυρό μας για το απεφκταίο. Η ΜΚΙΟ, το ξαναλέω, δεν είναι η κακή. Νομίζω και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι οι καλύτεροι επιστήμονες οι οποίοι αν επαναπροσδιορίσουν το σημαντικό τους ρόλο σε απόλυτη συνεργασία με την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν την απόλυτη στήριξη της κοινωνίας.
Κύριε Ντονόπουλε, επειδή έχετε μια παρουσία πάνω στα κοινωνικά δίκτυα, από τον Αρκτούρη την Καλλιστό που διαχειρίζεται για τα προγράμματα της Καστοριάς, είχατε κάποια επαφή, ενδιαφέρθηκαν αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίσουν ποιοι είστε?
Όχι, δεν
ενδιαφέρθηκαν. Ή εσείς από τη δική σας μεριά ενδιαφέρεστε να έρθετε σε επαφή μαζί τους?
Φυσικά θα έρθουμε κάποια στιγμή, κύριε Νατσούλη, θα έρθουμε και σε επικοινωνία μαζί τους να μιλήσουμε δημοκρατικά, με διάλογο. Δεν υπάρχει, το ξαναλέω, πεδίο αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή. Κανένα ίχνος τέτοιο σε εμάς δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θέλουμε να συζητήσουμε, να ακούσει και η πολιτεία την γενικότερη παλαϊκή απέτηση πλέον να βρεθούν λύσεις σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντώνοπουλο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να γνωρίσουμε και την ομάδα σας περισσότερο, γιατί μια ομάδα στο ίντερνετ δεν είναι αόρατοι άνθρωποι, είναι υπαρκτοί άνθρωποι.
Φυσικά, εννοείται.
Που έχουν και λόγο και άποψη, την οποία εξέφρασε για όλη την ομάδα σήμερα, μέσα από την εκπομπή μας, ο κύριος Κώστας Αντωνόπουλος. Γνωστός βέβαια φοροτεχνικός του νομού μας.
Ναι. Κλείνοντας, κύριε Νατσούλη, ήθελα να πω το εξής. Καλούμε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν την ίδια άποψη με το κίνημα να γίνουν μέλη, έτσι ώστε το κίνημα να γιγαντωθεί και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.
Ναι, είναι πιο δυνατή η φωνή, αυτό λέτε.
Πιο δυνατή, ναι.
Κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Νατσούλη.
Να είστε καλά, καλημέρα.